Бишкекте кечки саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, бүгүн 22 апрель, күнгө жума. Алдыдагы жарым саатта экс-транспорт министри Аргынбек Малабаевдин аты дагы бир коррупцияга байланышы бар делген иште аталды. Эл аралык Amnesty International уюму Орусия бийлигине кайрылып, өзбекстандык жарандарды мажбурлап мекенине кайтаруу аракетин токтотууга чакырды.
Өзбекстанга кайта жөнөтүлгөн кишилердин баары суракка алынат, баары кыйноого кабылат. Орусия тескерисинче кыйноолорду азайтуу, сот адилеттигин орнотуу боюнча Ташкентке басым жасаса жакшы болмок.
Кыргызстандын акыйкатчысы чет мамлекеттердеги абактарда отурган кыргызстандык жарандарды экстрадициялоо маселесине жакшы көңүл бурулбай жатканын билдирүүдө.
Ошол жерде укугу кордолуп корголбой жаткан адамдар өтө көп. Биздин бир өкүл Кыргызстандын жарандары көп жашаган аймактарда иштесе деген ой болгон.
Ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт, азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Оолу соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулову тааныштырат.
Рахмат Кушуба, кечиңиз менен климат боюнча келишимге расмий кол коюлат. Былтыр декабрда Париждеги саммитте кечилген келишимге кол коюучу дүйнөнүн 150 ашуун өлкөсүнүн өкүлдөрү ушул сааттарда улуттар уюмуна чогулууда.
We are breaking records.
Биз бул жерге келген өлкөлөрдүн саны боюнча рекорд жараттык. Бул жакшы жаңылык, бирок сыртта дагы рекорд жаралууда. Глобалдык температура рекорд жаратты, муздун эриши рекорд жаратты, көмүр кычкыл газынын абадагы деңгээли рекорд жаратты, деди буунун баш катчысы Пан Ги Мун бүгүнкү кол коюу жөрүлгөсү алдында. Мазмуну Париждеги саммитте 200 мамлекет тарабынан жактырылган келишимдин максаты абанын глобалдык температурасынын орточо өсүштү 2100 жылга карата индустриал доорго чейинки орточо көрсөткүч деңгээлинен 2 Цельсий градустан ашырбоо. Улуттар уюму келишимге кол коюп жаткан өлкөлөрдүн көптүгүн климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөштү глобалдык колдоо катары баалоодо, бирок бир катар экологдор бүгүнкү окуяны жөн эле эзерлик коомчулукту алаңдатуу ар кас деп дагы сыпатташат. Багдадта жардыруу курмандыктарынын саны өстү. Ирак борборунан түшкөн кабарларга караганда Жангеш шииттери мечитинде жума намазынан соң жасаган жардуудан өлгөндөрдүн саны кеминде 8 жетти, дагы 30 ашуун киши жаракат алды. Расмий өкүлдөрдүн айтымында кандуу окуя борбордун түштүк батыш бөлүгүндө болду. Полициядагы булактар билдиргендей, ал Радуне деген райондогу мечитте экинчи жангештини коопсуздук күчтөрү ал бомбасын дүрмөткө келтиренге чейин жок кылууга жетишкен. Жардыруу үчүн Ислам мамлекеттоуна байланышы бар уюм жоопкерчилик алгандыгын жергиликтүү Амак агенттиги кабарлады. КСДП парламент төрагына жалгыз талапкер чыгарат. Социал демократтар башкаруучу коалициянын жана фракциянын лидери Чыныбай Турсунбековду жогорку кеңеш төрагына жалгыз талапкер катары көрсөтүүдө. Мындай чечим бүгүн фракция жыйынында кабыл алынгандыгын азаттыкка депутат Рыскелди Момбеков билдирди.
Башка биздин атаандаш партиялар, Республика Атажурт партиясы, Атамекен партиясынын чынайы такынычтуу талапкерин колдогондон кийин биз дагы өз талапкерибизди өзүбүз жылдырбаганыбыз болбойт деп ошондой пикир келип, бир добуштан фракция мүчөлөрүнүн баардыгы жылдырдык.
Деди Момбеков, ал эми калган 3 фракция Кыргызстан Өнүгүү Прогресси бир болуп парламент төрагалыгына жаңы талапкер боюнча өз чечимин айта элек. Буга чейин 2 мурда өткөн шайлоодо Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев менен Өнүгүү Прогресстин башчысы Бакыт Төрөбаевдин алган добуштары тең чыккандыктан кайра шайлоо жарыяланган болчу. Бир дүйнө Кыргызстан Азимжан Аскаров боюнча президентке кайрылды. Кайрылууда Аскар абактан бошотулушу керектиги айтылат.
1-мүнөттөн баштап Аскаровдун укугу бузулган, материалдык, моралдык компенсация жасаш керек. Бул кыйноодо калган туткунду тез аранын ичинде бошотконго 4 мүнөт бериш керек.
Деди азаттыкка бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова. Мунун алдында кечээ буунун адам укуктары боюнча комитетинин эксперттери дагы Аскар абактан бошотулуп, аны айыптаган өкүм жокко чыгарылышы керек деген бүтүмүн жарыялаган эле башка прокуратура ал бүтүмдү иликтеп көрөрүн билдирген. Бүгүн ошондой эле кыргыз бийлигин Аскаровду бошотууга Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу дагы чакырык жасады. Азимжан Аскаров 2010-жылы июнь окуясында ультралык кастыкты козуткан, массалык башаламандык уюштурган жана милициянын кызматкерин өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Ал учурда борбордо номер 47 абакта жазасын өтөдү. Түркиядан Грецияга мигранттар агымы кайра өсө баштады. Бул тууралуу бүгүн Женевадан Эл аралык миграция уюму жарыялады.
Rivals in Greece which were down to literally zero some.
Грецияга келүүлөрдүн саны бул айдын айрым күндөрү дээрлик нөлгө түшүп калган эле, азыр кайра өсө баштады. Акыркы 3 күндөн бери 150 киши келип жатат. Бул мурдагы айлар менен салыштырганда эч нерсе эмес, бирок соңку айдын көп күндөрү менен салыштырганда миграциялык маршрут кайра жандана баштагандай деди. Ирлык миграция уюмунун өкүлү Джо Милман Женевадагы басма сөз жыйынында ирлык миграция уюмунун эсебинде быйыл Евро биримдиктин аймагына 180245 мигрант кире алды. Алардын 154247 Грецияга келип түштү. Кеминде 1238 деңизде чөгүп каза тапты. Евро биримдик Түркия ортосунда жетишилген макулдашууга ылайык, жакында Грециядан Түркияны көздөй мыйзамсыздырылган мигранттар депортацияны баштаган болчу. Үрүмчү Бишкекке 10 автобус белек кылды. Кытайдын Үрүмчү шаары Бишкекке 10 автобус белек тартуулады. Бүгүн жаңы автобустарды шаар башкалмагына тапшыруу салтанаты өттү. Ага мэр Албек Ибраимов дагы катышты. Кинг-Конг автобустары 35 орунга септелген. Айдоочулар кытайлык адистердин бир сыйра окуусунан өттү. Үрүмчү менен Бишкектин ортосунда достук жана кызматташтык тууралуу макулдашуу 92 жылы кабыл алынган. Лиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит KG, ал эми орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит KG дарегиндеги баракчабыздан окусаңыз болот. Азыр эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Эртең 23 апрелде Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, калган облустардын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу. Талас менен Баткенде түнкүсүн 2-7, ал эми күндүз Таласта 15-21, Баткенде 16-21 градус жылуу болот. Ош жана Жалабатта түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын ыктымалдыгы аз. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 18-20 градус жылуу. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Экс-транспорт министри Аргынбек Малабаевдин аты дагы бир коррупцияга байланышы бар делген иште аталды. Ал Кыргыз темир жол ишканасын жетектеп турганда 300 миллион сомдон ашык акчага курулган эс алуу жайы атайын тендерсиз курулган болушу мүмкүн. Буга улай жаңы эле имаратка ремонтко деп жылына миллиондогон акча бөлүнүп турганы да айтылды. Локомотив эс алуу жайынын башчысы ал каражаттар мекемеге түшпөгөнүн, имаратты оңдоо иштери жүрбөгөнүн айтууда. Кененирээк кабарчыбыз Эрнист Нурматов баяндайт.
Кеп болуп жаткан локомотив эс алуу жайы кезинде темир жолчулардын ден соолугун чыңдоо жана башка кардарларды тейлөө менен Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасына киреше табуу максатын көздөп курулган. 2012 жылы Кыргыз темир жолу мекемесин жетектеп турган Аргынбек Малабаевдин колу коюлган буйрукка ылайык курулушка жалпы 305 миллион сом сарпталган. Бирок башка бир документтерде бул сан 319 миллион. Кээ биринде 394 миллион сом деп берилип жүрөт. Концедадистер жогорудагы объектилерди мындан 2-3 эсе арзан курса болорун, алар өтө кымбат бааланып калганын айтышат. Жогорку кеңештин депутаты Руслан Казакбаев муну курулушка тендер өтпөгөндүгү менен байланыштырууда.
Баардык курулуш, оңдоо жана сатып алуу жумуштарын Кыргыз темир жолуна тиешелүү болгон Мостотряд фирмасы аркылуу тендерлерди өткөрбөстөн мыйзамдарды одоно бузуу менен бирге өз билдилик кылуу иш жүргүзүшкөн. Жогоруда айтылган жылдары стадиондо жүргүзүлгөн куруу оңдоо иштеринин чыгашалык түзүмүн карасак, баардык беренелер боюнча баалар асмандын башы экен жана ошол эле муз аянтчанын тегерегине башка мамлекеттик каражаттар сарпталбай турган кереги жок кичи объекттерди курулган.
100 жылга деп мерчимделген объектилер жыл өтпөй эле урап, чатырлары бузула баштагандыктан курулуш бүткөн жылдан баштап эле аны ремонттоого деп акча бөлүнүп турган. 2012-2013 жылдары оңдоого канча акча бөлүнгөнү белгисиз. 2014 жылы болсо 8 миллион сом, 2015 жылы 9 миллион сом оңдоо иштерине деп берилген. Бирок локомотив мекемесинин жетекчиси Улукбек Нусубалиев эс алуу жайында бул жылдары эч кандай оңдоо иштери болбогонун, ремонтко бөлүнгөн акчалардын бир тыйыны да керектелбегенин айтууда.
Маалымдабай эле мага эч кандай эле. Анан кийин эле баягы отчет бергенде менин отчетум башкалардын отчету башка болуп калат да. Анан кийин эле бул каяктагы акчалар десе бул ТРге жазалбады беле. Кийин эле жазалбаган баягы жумуштардын эле кагаздары чыгып калат да. ремонтка деген анан тамамдуу баягы ал ремонттор жасалган эмес да.
Ал эми ошо кезде Кыргыз темир жолу ишканасын жетектеп турган Аргынбек Малабаев өзү болсо буларды жалган деп атоодо.
Мен келгенде бул жерден ага чейин Рысмендиев деген жигит болгон, ага чейин Түлеев болгон. Бул локомотивдин өзү 80% бүтүп калган экен. Бул жерден азыркы күндө АКСдин кортундулары бар, полностью ГКМБныкы, Фин полициянынкы бар, бул жерден счетный палатаныкы бар, анан судебно бухгалтерский экспертиза, строительный экспертиза бар, толугу менен өткөзгөнбүз.
Мурда Аргынбек Малабаевдин орун басары, азыр Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчиси Алмаз Ногойбаев да локомотивди курууда жана аны ремонттоодо акчалар мыйзамдуу иштетилгенин айтууда.
Как этот локомотив достал меня уже, а? Ремонт когда был? 5-6 лет назад был. Димайты болба калды деп. Построили же этот. Замеса теннис, кыргыздар теннис ойнобойт экен.
Аргынбек Малабаев 2010-2015 жылдары Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасын жетектеген. Ал 2015 жылдан бери транспорт жана коммуникация министри болуп иштеп келаткан. Балыкчы корумду жана Манас эл аралык аэропортунун жолун куруудагы мыйзамсыздыктар боюнча өкмөт башчы менен чырдашкандан кийин кызматынан кеткен. Малабаев 7 миллиард сомдук курулуш ишиндеги мыйзамсыздыктарга Сариев аралашкан деп айыптаса, Сариев Малабаевди күнөөлөгөн. Натыйжада өкмөт башчы Темир Сариевди отставкага кеткен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын акыйкатчысы чет мамлекеттердеги абактарда отурган кыргызстандык жарандарды экстрадициялоо маселесине жакшы көңүл бурулбай жатканын билдирүүдө. Ал чет жерде иштеген жарандардын укуктары көз көрүнө тебеленип, оор абалга түшкөн учурлар көп катталып жатканын айтып, мигранттар көп жашаган аймакта акыйкатчынын өкүлчүлүгүн ачуу сунушун айтып чыкты. Бирок айрым эл өкүлдөрү абак жайларындагы мекендештердин укугун коргоодо жаңы нерсе ойлоп табуунун зарылчылыгы жоктугун, азыркы эле тийиштүү мекемелердин ишин жакшыртуу жетиштүү экенин билдирүүдө. Бул туурасында кабарчыбыз Айзада Касмалиева кеңири айтып берет.
Москвада карактоого шектелип 5 жылга кесилген 25 жаштагы мигрант жигит жалган жаланын курмандыгы болгонун билдирүүдө. Анын айтымында бир тууган өкөй жумуштан келе жаткан маалда укук коргоо кызматкерлерине кабылып, жок жерден жасалган кылмыш үчүн айыпталып, темир тордун артына түшкөн. Телефон аркылуу ал абал туурасында айтып берген мигрант жигит дагы бир жерден зыяны тийип калбасын деген кыязда өз атын атабай эле коюуну өтүндү. Анткени бүгүнкү күндө анын жакындары болгон далилдерди чогултуп алып, балдарын чыгарып алуунун аракетин көрүп жатышат.
Мен мойнуга ал дейт, мен ушундай кача ийлем мойнуга дейт, сен бир эле жыл отурасың дейт. Эси мойнуга алып алсам, эси я тебе гарантирую, ты 15 лет будешь сидеть. Кандай эси кылып алгандан кийин кантип мойнума алам? Десем мени урушту сотрудниктер. Анан угуп атканда следователь аял келип, че вы их мучаете дейт, лучше отвезите их в лесу дейт и застреляйте дейт. За ними никто не приедет, вот аялчы.
Мигрант жигит кылмыш болгон учурда алардын жумушта жүргөнүн тастыктаган видео материал бар экендигине карабастан, Москвадагы укук коргоо органдары жабырлануучунун кылмышка шектүүнү таануу процессинде адвокатты катыштырбай, жабырлануучунун көрсөтмөсүн бир нече ирет өзгөртүүгө жол бергенин билдирүүдө. Ал өзүнө окшоп ак жеринен күйүп, абакты байрылап, үн угулбай жаткан кыргыз мигранттарын көп жолуктурганын кошумчалады.
Жок кыргыз адамдарды көрүп атабыз, мен преступление иште жүргөн балдарды көрдүк, убакыт вообще сакко деген болгондорду көрдүк. Бул жерде отуруп алып, просто бул жерде кыргыз балдардын возможности жок, акча бакчасы жок эле гана айлаксыздан отурушат да, актыкка чыга алышпай, жалдаганы адвокат жалдай алышпай, бир туугандары келе албай, ата энеси келе албай Кыргызстандан.
Акыйкатчы институтунун маалыматында бүгүнкү күндө чет мамлекеттердеги абактарда жаткан кыргызстандык жарандардын саны 2946 кишини түзөт. Былтыр 2015 жылы алардын болгону 42 гана башкы прокуратура тарабынан жазасын өз мекенинде өтөө үчүн экстрадицияланган. Акыйкатчы Кубат Отурбаев азыр чет жактагы абак жайларында кылмышкерлер менен катар ойдо жок жерден камалып, укуктары көз көрүнө тебелегендер көп экендигин айтып, мындан улам алар менен иштөө үчүн мигранттар көп жашаган аймактарда акыйкатчынын өкүлчүлүгүн ачуу сунушун билдирген.
Ошол жерде укугу кордолуп корголбой жаткан адамдар өтө көп. Биздин бир өкүл Кыргызстандын жарандары көп жашаган аймактарда иштесе деген ой болгон. Болбосо анда муну биз ошо акыйкатчы институтунун өзүнүн күч күчү менен кошумча штат сурабай туруп эле өзүбүздүн штаттык ченемдин алкагында анда чечкенге аракет кылабыз. Албетте биз анда замандаш ассоциациясына окшогон коомдук уюмдар менен биргелешип чечкенге аракет кылабыз бул маселени.
Акыйкатчынын сунушун айрым эле өкүлдөрү жактырбай жатышат. Депутат Алмамбет Шыкмаматов кошумча өкүлчүлүк ачуу аркасынан ири каржылык чыгымдарга алып келерин белгилеп, бул маселеде тийиштүү мекемелердин гана ишин жакшыртуу жагын ойлоноштуруу керектигин айтат.
Булар жанагы өкүлчүлүктөрдү ачып бергиле деп атпайбы? Андан эч нерсе өзгөрбөйт. Андан бюрократия күчөйт, өзүнүн бир бийлиги күчөйт, баягы тияка бияка кызматка адамдарды койчу. Ага деген канча миллиондогон сомдор кетет? Гемодиализ какса жок болот. Элчилик ошон үчүн түзгөнбүз ар бир мамлекетте. Ошолор аркылуу маалымат алып эле өз каналдары аркылуу иштесе болот. А Россия мамлекетине биздин элчилик түздөн түз жооп бериш керек да. Алардын жумушу ошол да, ал барган эле конокту тосуу эмес да.
Укук коргоочу Дүлөйкан Исмаилова 3000 чукул киши деген расмий гана цифра экендигин, ал эми дайыны билинбей жаткандар андан дагы көп экендигин айтат. Ал бийлик саясат менен гана алыша бербей, мамлекетке киреше алып келип жаткан мигранттардын көйгөйүнө жоопкерчиликтүү мамиле кылса болмок деген пикирде.
Бунун ар бир адамдын кейси өзүнчө таржымалаш керек. Жөн эле мындай оптом алып келгенге эч ким мүмкүнчүлүк жок, андай мыйзам да бербейт. Кыргызстанга алып келип, Кыргызстандын абагында отурабы, же болбосо Кыргызстандын мыйзамы башкача карайбы, аларды изилденип жана механизмдер, мыйзам жана эл аралык келишимдер карата иштетсе болот. Бирок аны иштетиш үчүн чоң зор тышкы иштер министрлиги жана адилет министрлиги жана өкмөт иштеш керек.
Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Нурлан Сүйөркулов мамлекеттик мекемелер чабал иштеп жатат деген көз карашка кошула албастыгын белгилейт. Ал чет мамлекеттеги абакта жаткан жарандарды Кыргызстанга кайтаруу тез арада эле чечиле калчу оңой олтуң иш эместигин, бул башка өлкөнүн дагы мыйзамдарынан көз каранды экенин эстен чыгарбоо зарылдыгын айтат.
Бул суроолор жеңил мындай оңой суроолор эмес, анан ал өлкөнүн юридикалык анан укук коргоо системага байланыштуу. Ошолордун алкагында, анан бизде болгон макулдашуулардын алкагында иш жүргүзүп атышат.
Чет жердеги абактагылар туурасында тышкы иштер министрлигинин маалыматы акыйкатчылыгынан айырмалуу. Алардын билдиришинче, ушул тапта чет мамлекеттердеги абактарда 2000 чукул кыргызстандык жаран бар. Алар тоноочулук, адам өлтүрүү, баңги затына байланыштуу кылмыш үчүн айыпталгандар. Жыл башында Кытайда 6 жыл илгери кармалган 51 жаштагы Светлана Кулбаевага Кытайдын Үрүмчү шаарында уу ийине сайылып, өлүм жазасы ишке ашырылганы коомчулуктун көңүлүн бурган. Кыргыз келин Кытайдан жөн жай товарларын ташыгандарды пайдаланган кылмыштуу топтордун курмандыгы болуп калганы айтылып келет. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Климат боюнча келишимге расмий кол коюлат. Былтыр декабрда Париждеги саммитте жетишилген келишимге кол коюу үчүн дүйнөнүн 150 ашуун өлкөсүнүн өкүлдөрү ушул сааттарда улуттар уюмуна чогулууда. Багдадта жардыруу курмандыктарынын саны өстү. Ирак борборунан түшкөн кабарларга караганда жангечти шииттердин мечитинде жума намаздан соң жасаган жардыруудан өлгөндөрдүн саны кеминде 8 жетти, дагы 30 ашуун киши жаракат алды. Кыргыз парламентиндеги социал демократтар фракциясы башкаруучу коалициянын жана фракциянын лидери Чыныбай Турсунбековду жогорку кеңеш төрагалыгына жалгыз талапкер катары көрсөтүүдө. Бир дүйнө Кыргызстан Азимжан Аскаров боюнча президентке кайрылды. Кайрылууда Аскаров абактан бошотулушу керектиги айтылат. Түркиядан Грецияга мигранттар агымы кайра өсө баштады. Бул тууралуу бүгүн Женевадан эл аралык миграция уюму жарыялады. Берүүбүздү улантабыз. Эл аралык Amnesty International уюму Орусия бийлигине кайрылып, өзбекстандык жарандарды мажбурлап мекенине кайтаруу аракетин токтотууга чакырды. Укук коргоочу лардын маалымдашынча, саясий көз карашынан улам Орусияда башпааниктеп жүргөн өзбекстандыктар зордоп артка жөнөтүлгөндөн соң өз мекенинде кыйноолорго кабылып жатышат. Бул абалды билсе да Ташкент менен кызматташып жаткан Москванын аракетин адистер туура эмес деп сыпатташууда. Толугураак кабарчыбыз Санжар Эралиевден угалы.
Amnesty International уюму 21 апрелде жарыялаган баяндамада Орусия Өзбекстандагы кыйноолорго кол кабыш кылып жатканы айтылат. Адистер орус бийлиги мекенине кайтарылган өзбекстандыктар азаптуу күндөргө тушугаарын билсе да, Ташкенттин күч органдары менен кызматташтыкты улантып жатканын белгилешет. Кыйноого багытталган жол Орусиядан мигранттарды уурдап, зордук менен Өзбекстанга жөнөтүү деп аталган документте Москва өзбек бийлигинин экстрадиция боюнча өтүнүчүнөн баш тарткан учурлар чанда гана кездешери айтылат. Баяндамада саясий көз карашынан улам Орусияда баш калкалап жүргөн кишилердин уурдалып Ташкентке өткөрүлүп берилиши сынга алынган. Amnesty International уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Джон Далхизен мындай уурулукту жана депортацияларды токтотууга чакырууда.
Өзбекстанга кайта жөнөтүлгөн кишилердин баары суракка алынат, баары кыйноого кабылат. Орусия тескерисинче кыйноолорду азайтуу, сот адилеттүгүн орнотуу боюнча Ташкентке басым жасаса жакшы болмок.
Дейт баяндамада Джон Далхизен. Соңку 3 жылдан бери адам укуктары боюнча Европа соту Орусияда жүргөн өзбекстандыктар арасынан 17 кишини мажбурлап мекенине кайтаруу боюнча чечимди жокко чыгарды. Ага карабай Ташкент Москва кызматташтыгы уланууда. Бул жаатта тараптар кандайдыр расмий комментарий берген учурларды да кездештирүү кыйын. 2 жыл мурун ишкер жана кинопродюсер Мирсобир Хамиткараевди Москвада белгисиз кишилер уурдап кетишкен. Аны орус жана өзбек күч органдары биргелешип кармоо операциясын жүргүзүп, уурдоо жолу менен Ташкентке жеткиришкени бир айдан соң билинген. Андан бери камакта жаткан Хамиткараевке тагдырлаш кишилер Өзбекстанда ондоп саналат. Батыш мамлекеттери Өзбекстанда адам укуктарынын абалы начар экенин айтып, көп жылдан бери сындап келишет. Ага карабай, соңку кездери бийликтин саясатын сындап, айла жок мекенинен кетүүгө аргасыз болгон өзбекстандыктар Орусияда кармалып, артка жөнөтүлгөн фактылар көбөйгөн. Санжар Эралиев, Азаттык.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделгендер.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин өзгөрткөн, жаңыча өзгөрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Биздин ободо жаңырган баардык баян маектер сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит KG. Ошондой эле биздин видео жаңылыктарды күн сайын НТС каналынан кечки саат 8:00 жана 9:30 орус жана кыргыз тилдеринде көрсөңүз болот. Ошондой эле дал ошол видео жаңылыктарды YouTube жана Facebook-тагы азаттыктын баракчаларынан дагы көрсөңүз болот. Ал жактардан кыргыз азаттык уналгысы же болбосо азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда орто мектепти бүтүрүп жаткан жаштар Орусиядагы жүздөгөн университеттерге акысыз окуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ. Бул үчүн эмне талап кылынат? Алдыдагы Челистен түрмөгүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева дал ушул суроого жооп издеди. Чет өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан үчүн эң көп орун бөлгөн мамлекеттердин башында Орусия турат. 2015 жылы Кыргызстанга орус жогорку окуу жайларынан 465 акысыз орун берилген. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Хабаровск сыяктуу ири шаарлардагы мыкты университеттерге акысыз өтүп окуунун жолжобосу талап кылынган документтер тууралуу алдыда сөз болот. Ободо Чилистен түрмөгү. Азыр Орусиянын Екатеринбург шаарындагы Урал мамлекеттик экономикалык университетинде 2-чи курсунда окуп жүргөн Бексултан Уланбеков Кыргызстанда туруп эле 11-чи классты бүткөндөн кийин Орусиянын 3 алдыңкы окуу жайына акысыз өтүп кеткен. Санкт-Петербургтагы Аэрокосмикалык университет, Красноярскдагы Сибирь федералдык университетине жана азыр окуп жаткан окуу жайга өткөндөн кийин ал Екатеринбургда окууну тандап алган. Окууга кантип өткөнү тууралуу ал буларды айтып берди.
Биринчиден эми Россияга өтүш үчүн орус тилин жакшы билишиң керек. Ошон үчүн биз жөн эле ошо ОРТ сынагы барго 11-чи класстарына. Ошо сынактарга эле жөн эле даярданып жатканбыз эле. Анан кийин апрель бизге 11-чи класста окуп жатканда апрелге жакын бир кат келген. Электронный кат. Российский центр науки и образования, Бишкектеги Российский центр науки и образования бизди экзаменге чакырышкан. Ошол экзамен биз ал жака барып документтерди тапшырып орус тилинен жана алгебрадан экзамендерди тапшырганбыз. Биринчи келгенде кишине кыйыныраак болгон, потому что булардын алгебранын уровень немеси деңгээли өтө бийигирээк болгон да биздин эмебизге караганда. Анан кийин информатиканын деле деңгээли бизден караганда бийигирээк болгон. Ошодон биринчи убакта өтө кыйыныраак болгон. Анан кийин барган сайын, көнгөн сайын жеңилдешип эле, жакшы эле азыр. Жакшы эле жетишип, жакшы эле окуп жатабыз.
Бексултан азыр Урал мамлекеттик экономикалык университетинин маалымат жана башкаруу факультетинде окуп жатат. Ал айткандай, орус жогорку окуу жайларына кабыл алуу апрель айынан тарта өлкөдө башталат. 2014-15 окуу жылында Орусия Кыргызстандыктар үчүн көз карандысыз мамлекеттер
Шериктештигин тармагы менен 15, Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында 53 магистратуралык орун бөлгөн. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин линиясында 5 кыргыз-орус консорциуму аркылуу 98, Кыргызстандын баңгизаттарды көзөмөлдөө кызматынын линиясы менен 14 бакалаврдык орун бөлүнгөн. Мындан тышкары жамааттык коопсуздук уюмунун алкагында да 98 орун берилди. Орусияда бакалаврлык жана магистрлик окуу мүмкүнчүлүктөрүнөн тышкары иш тажрыйбадан өтүү же стажировка, адъюнктура, аспирантура боюнча да орундар бар. Тийиштүү документтерди Бишкектеги Россотрудничество аттуу уюм кабыл алат. Дареги Эркиндик бульварындагы 2-үйдүн 1-батири, ошондой эле KGZ-RS-GOV-RU сайтына да кирип кошумча маалымат алсаңыздар болот. Тилекке каршы бул уюмдун кызматкерлери азаттыкка сүйлөп бере алышпады, бирок Хабаровск университетинин өкүлү Андрей Стацюк мындай маалымат берди.
Дело в том, что между Киргизской Республикой и Российской Федерацией заключено соглашение.
Кыргызстан жана Орусия Федерациясынын ортосундагы кызматташтык боюнча макулдашуунун негизинде кыргыз мектеп бүтүрүүчүлөрү Орусиянын жогорку окуу жайларындагы бюджеттик орундарга орусиялык абитуриенттерде эле тапшыра алышат. Негизинен бюджеттик орундар бизде техникалык кесиптерге берилет. Маселен, биздин ыраакы чыгыштын жол жана байланыш университети студенттерди темир жол, курулуш, темир жол транспортун башкаруу, оңдоо багытындагы адистиктерге бекер кабыл алат. Менин билишимче, Кыргызстанда Улуу Жибек жолунун ордуна ири масштабтагы темир жол курулганы турат. Анан бул багыттагы адистер аябай талап кылынат болуш керек. Техникалык адистиктер болгондон улам кабыл алуу сынактары 3 сабактан тапшырышат: математика, физика жана орус тили. Мен көргөндөн Кыргызстандагы элдин дээрлик баары орус тилинде жакшы сүйлөйт. Ушундан улам студенттердин бизге көнүп кетүүсүндө такыр көйгөй жаралбайт.
Поэтому адаптация киргизских студентов проходит очень легко.
Эми орус жогорку окуу жайларына талап кылынган документтерге токтолсок, биринчиден түстү 3-4 өлчөмдөгү сүрөт чапталган анкетаны толтуруу зарыл, орто мектепти аяктаган тууралуу күбөлүк, баардык баалары менен кошо керек, ВИЧ СПИД дарты менен оорубаганын тастыктаган расмий мекемеден маалымат кат, ошондой эле Орусия Федерациясында окуганына тоскоол болчу саламаттык шарттары жок экенин белгиленген маалымдама. Чек араны кесип өтөрдө талап кылынган паспорттун көчүрмөсү, анын аяктоо мөөнөтү окуу башталган учурдан 18 айдан жогору болушу керек. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү, эгерде олимпиада конкурстардан жеңсе дипломдордун көчүрмөлөрү, көркөм өнөр тармагына тапшырып жатса, бул багытта билим алууга даяр экенин тастыктаган документтин көчүрмөсү талап кылынат. Мектепти жакшы жана мыкты деген бааларга бүтүргөн, анан жалпы республикалык тестирлөөдөн алгачкы 50 орунга илинген абитуриенттерге артыкчылык берилет. Бюджеттик орунга ээ болгон студентке Орусия мамлекети стипендия төлөп берет, бирок бул өлкөдөгү медициналык камсыздандырууну студент өзү жасатышы керек. Анын баасы жылына орто эсеп менен $250 тегерегинде. Ошондой эле бул багытта интернеттеги www.russia-study веб сайтынан толук маалымат алсаңыздар болот. Ал тургай онлайн да тапшыруу мүмкүнчүлүгү бар. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Чилистен түрмөгүн уктуңуздар. Кийинки чыгарылышта көркөм өнөр ээлери үчүн Америка Кошмо Штаттарында акысыз окуу жана гранттык мүмкүнчүлүктөр тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Саламатта туруңуздар.
Ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бара элек бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Дал ушул журтташтар рубрикасынын соңку каарманы Жапонияда жашаган Асель Дүйшенова тууралуу макалабыз учурда сайтыбызда эң көп окулган баяндардын катарында турат. Жапон жигит менен баш кошкон Асель ушул тапта Нагасаки шаарында турат. Каарманыбыз 18 жашынан тарта ыктыярчы болуп бир катар өлкөлөрдө иштеген. Күн чыгыш өлкөсүндөгү жашоо, дүйнөнүн бир нече өлкөсүндө өтөгөн ыктыярчылыктын сыры тууралуу Аселдин баянын окууну кааласаңыз, анда Азаттык мемлекет кейжи сайтына башпаңыз. Ошондой эле сиз кандай гана бул окуя болбосун, дал ошол жерден чукул кабарларды, фотосүрөттөрдү, аудио жана видеолорду биздин сайтыбызга WhatsApp тиркемеси аркылуу жибере аласыз. Сиз жиберген кабар тастыкталган, коомчулук үчүн кызыктуу жана маанилүү болушу зарыл. Сиздин маалыматыңыз балким журналисттик иликтөөгө да негиз болот. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755. Студияда Элиза Кененбаева. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Азаттыктын кечки уктурууларын бир нече саамдан кийин улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо, Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. 26 апрелде дүйнөдөгү татар коомчулугу улуу Габдулла Тукайдын 130 жылдыгын белгилейт. Тукайдын татар маданиятындагы орду тууралуу тарых жана тагдыр берүүсүндө айтып беребиз.
Кыска өмүр эл үчүн үлкөн иштерди жасоого жолтоо боло албасына татар акыны Габдулла Тукайдын чагылгандай тез өткөн өмүрү мисал.
Ал эми биз жана дин рубрикасында исламий агымдардын өзгөчөлүктөрү тууралуу кеп кылабыз.
Исламда үч негизги мектеп
бар. Үч негизги мектеп бар. Биринчиси ишеним, экинчиси мазхаб, фык мазхабтары.
Жүрүм турум эле.
Жүрүм турум практика, исламды практикада кетирүү мектепте айтабыз, анан үчүнчү тарбияда.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Азыра дегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Элиза, кушубак кетиңиз менен. Климат боюнча келишимге расмий кол коюлат. Былтыр декабрда Париждеги саммитте жетишилген келишимге кол коюу үчүн дүйнөнүн 150 ашуун өлкөсүнүн өкүлдөрү ушул сааттарда Улуттар уюмуна чогулууда.
We are breaking records. In this chamber.
Биз бул жерге келген өлкөлөрдүн саны боюнча рекорд жараттык. Бул жакшы жаңылык, бирок сыртта дагы рекорд жаралууда. Глобалдык температура рекорд жаратты, муздун эриши рекорд жаратты, көмүр кычкыл газынын абадагы деңгээли рекорд жаратты, деди буунун башкы катчысы Пан Ги Мун бүгүнкү кол коюу жөрүлгөсү алдында. Мазмуну Париждеги саммитте 200 мамлекет тарабынан жактырылган келишимдин максаты абанын глобалдык температурасында орточо өсүштү 2100 жылга карата индустриялдык доорго чейинки орточо көрсөткүч деңгээлинен 2 Цельсий градустан ашырбоо. Улуттар уюму келишимге кол коюп жаткан өлкөлөрдүн көптүгүн климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөштү глобалдык колдоо катары баалоодо, бирок бир катар экологдор бүгүнкү окуяны жөнөлөрлүк коомчулукту алаакты кылуу ар кас деп дагы сыпатташат. Акыйкатчы Азим жана Аскаровдун иши боюнча соңку кайрылууларды чечмеледи. Кубат Уторбаевдин бүгүн Азаттыкка айтканына караганда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин Азим жана Аскаровдун иши боюнча бүтүмү агарта чыгарылган сот өкүмүн кайра кароого негиздеме гана болушу мүмкүн.
Кайра кароого мүмкүн деген ойдобуз, бирок мен эң негизги ойду айтып коеюн. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча чыгарган чечими Азимжан Аскаровдун күнөөсү жок таптаза дегенди түшүндүрбөйт. Кыргыз Республикасында ошол Бириккен Улуттар Уюмунун комитеттери кабыл алган чечимдерди турмушка ашыруу боюнча механизмдер алигиче иштеп чыгыла элек.
Деди акыйкатчы Кубат Оторбаев. Кечээ Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин эксперттери дагы Аскаров абактан бошотулуп, аны айыптаган өкүм жокко чыгарылышы керек деген бүтүмүн жарыялаган эле башкы прокуратура ал бүтүмдү иликтеп көрөрүн билдирген. Бүгүн ошондой эле кыргыз бийлигин Аскаровду бошотууга Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму дагы чакырды. Аскаров 2010 жылы июнь окуясында ультралык кастыкты козготкан, массалык башламандык уюштурган жана милициянын кызматкерин өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Учурда укук коргоочу Бишкектеги номер 47 абакта жазасын өтөөдө. Багдадта жардыруу курмандыктарынын саны өстү. Ирак борборунан түшкөн кабарларга караганда жан кечти шииттер мечитинде жума намазынан соң жасаган жардыруудан өлгөндөрдүн саны кеминде 8 жетти, дагы 30 ашуун киши жаракат алды. Расмий өкүлдөрдүн айтымында кандуу окуя борбордун түштүк батыш бөлүгүндө болду. Полиция дагы булактардын айтымында ал Раудуния деген райондогу мечитте экинчи жан кечтини коопсуздук күчтөрү ал бомбасын дүрмөткө келтиргенге чейин жок кылууга жетишти. Жардыруу үчүн ислам мамлекетине байланышы бар уюм жоопкерчилик алгандыгын жергиликтүү Амак агенттиги кабарлады. КСДП парламент төрагалыгына жалгыз талапкер чыгарат. Социал-демократтар башкаруучу коалициянын жана фракциянын лидери Чыныбай Турсунбековду жогорку кеңеш төрагалыгына жалгыз талапкер катары көрсөтүүдө. Мындай чечим бүгүн фракциянын жыйынында кабыл алынгандыгын азаттыкка депутат Рыскелди Момбеков билдирди.
Башка биздин атаандаш партиялар, Республикада Журт партиясы, Атамекен партиясынын чынайы такынышты талапкерин колдогондон кийин биз дагы өз талапкери сөзүбүз жылдырбаңыз болбойт деп ошондой пикир келип, бир добуштан фракция мүчөлөрүнүн баардыгы жылдырдык.
Деди Момбеков, ал эми калган 3 фракция Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Бир Бол парламент төрагалыгына жаңы талапкер боюнча өз турумдарын айта элек. Түркиядан Грецияга мигранттар агымы кайра өсө баштады. Бул тууралуу бүгүн Женевадан Элдералык миграция уюму жарыялады.
Arrivals in Greece which were down to literally zero.
Грецияга келүүлөрдүн саны бул айдын айрым күндөрү дээрлик нөлгө түшүп калган эле азыр кайра өсө баштады. Акыркы 3 күндөн бери 150 киши келип жатат. Бул мурдагы айлар менен салыштырганда эч нерсе эмес, бирок соңку айдын көп күндөрү менен салыштырганда миграциялык маршрут кайра жандана баштагандай деди. Элдералык миграция уюмунун өкүлү Жо Милман Женевадагы басма сөз жыйынында миграция уюмунун эсебинде быйыл Евро биримдиктин аймагына 180245 мигрант азыркыга чейин кире алды. Алардын 154000 ашууну Грецияга келип түштү, кеминде 1200 ашууну деңизде чөгүп каза тапты. Кыргызстанда Карагулжа районунда арычылык боюнча алгачкы буфердик аймак ачылды. Агролит коомдук бирикмесине бүгүн азаттыкка кабарлашкандай, арычылыкты өнүктүрүү, асыл тукум чарбасын түзүү максатында буфердик аймак Карагулжанын Сары Бей жана Ойтал капчыг айларында ачылды.
Өзгөчөлүгү Кыргызстанда гени жоголуп кетип аткан арылардын гени тазаланып атат, анан кийин уурлардан арылып атат, единственный породага келип атат, карпат деген породага келип атат.
Дээди азаттыкка Карагулжалык арычылардын бири Эмил Сыдыков буфердик аймактын пайдасы тууралуу. Долбоордун максаты сапаттуу бал продукциясын өндүрүү жана анын ички тышкы рынокко чыгуусун камсыз кылуу. Долбоорду улуттар уюмун өнүктүрүү программасы каржылоодо. Элиза.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нулан Алымкулу уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекитке ийжи. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 23 апрелде Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, калган облустардын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 15-21 градус плюс белгиси менен. Баткен облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градус жылуу, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус жылуу. Бишкекте жаан жаачын ыктымалдыгы аз, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 18-20 градус жылуу. Менин үмөтүм 73 топко бөлүнөт. Алардын 72 тозокко түшсө, бирөө гана бейишке кирет деп айтылган хадиске таянып, кээ бир ислами жааматтар ошол бейишке кирүүчү топ дал өзүлөрү экенин жар салышууда жана башка ислами топторду адашкандар деп сыпааташууда. Азаттыктын биз жана дин берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында ушул маселе талкууланмакчы. 73 топко бөлүнөт делген хадистин мааниси эмнеде? Ислами агымдардын өзгөчөлүктөрү кандай деген суроолорго Илимпос Иорданиядан ислами агымдар тууралуу билим алып келген Зарлыков Мунас жооп бермекчи. Берүүнү экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдады.
Мунас мырза, айтсаңыз да, өзү жамаатташуу, ар түрдүү агымга бөлүнүү исламдын табиятына туура келеби?
Биз 3 турга бөлөбүз да исламдын эшиктерин десип айтсак болот. Биринчиси бул акыйда деп бөлөбүз, диндин асылы деп бөлөбүз.
Ишеним
десек болот. Ошол нерсени акыйда деп айтылат. Анан экинчи азыркы термин менен алганда мазхаптар дейбиз. Үчүнчү анан бул тарбия. А тарбия бул тасавуф деп коебуз да. Тасавуф бул тарбия, адамдын руханий дүйнөсүн тарбиялычы өзүнчө бир мазхап, мектеп деп айтсак болот.
Исламда 3 негизги мектеп болот.
3 негизги мектеп бар. Биринчиси ишеним, экинчиси мазхап, фыкх мазхаптары.
Жүрүм-турум,
практика, исламды практикада кетирүү мектеби деп айтабыз. Анан үчүнчү тарбия да.
Кыргыздар дейли, кыргыз эли акыйда боюнча, ишеним боюнча Матурдий ишенимин, мазхап укуктук жактан Ханафи мазхабын, ал эми тарбия жана сопучулук жактан Накшибанди тарикатына жакын десек болот экен.
Ооба.
Дин кызматкерлеринин арасында бир хадис айтылат да. Бул хадис мындай деп айтылат да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ушундай деп айтты дейт. Менин үммөтүм 73 фыркага, 73 тайпага бөлүнөт. Алардын 72'си тозокко кирет, бирөө гана бейишке кирет депчи. Бул хадисти карманып кээ бир жамааттар 73 жамааттын 73'сү биз, башкача айтканда бейишке кирүүчү биз, ал эми 72'си, калган 72'си тозокко кирет деген сөздү айтып атышат да. Өзү бул хадистин жөнү барбы?
Тирмизи бул хадисти хасан деген. Бул башка риваяттар менен, башка жолдор менен күчтөнүлөт.
Ооба.
Күчтөнүлөт. Ошол себептен бул хадис дайф эмес, слабый эмес. Бул хасан, орто. Орто деп айткан.
Тутунса болот.
Тутунса болот деп айткан. Ошол учурда Ибн Хазм бул хадисти дайф дейт.
Күмөндүү десек.
Күмөндүү, күмөндүү десек болот. Күмөндөн дагы буну эмне четке кагып салган. Ошондой алымдарда болгон. А бирок бизде Ахли Сунна Валь Жамаада бул хадисус хасан маанисин айта турган болсок 73 дейт. Пайгамбар Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям 73 фиркага бөлүнөт. Ислам фирактары депчи. Эми бул жердеги 73 деген азыркы учурда 73'ке келдиби, 73'ке келген жок. Бул жерде мындайча айтканда көп фирактарга бөлүнөт деген. Андан да аз болуп калышы мүмкүн же көп болуп калышы мүмкүн деген мааниге келет. Бул жердеги маани эмне? Бардыгы тозокто деген мааниге келбейт. А себеп дегенде Ал Куранул Керим менен Суннатун Набавия балаган негизинде түшкөндүктөн, красноречен негизинде түшкөндүктөн бул маанилер мажаз деп коет, өтмө маани деп коет. Бул жерде жамаатты эрчибесеңер, силер эмне 73'төн ашык фыркадан дагы бөлүнүп кетишиңер мүмкүн. Ошол нерсени билдирет бул хадис.
Анда кыскача айта турган болсок, 73'кө бөлүнөт деген бул символикалык түрдө айтылган.
Символикалык түрдө, өтмө мааниде.
Бул 73'төн көп да болушу мүмкүн, аз да болушу мүмкүн.
Аз да болушу мүмкүн.
Мусулмандардын азыркы учурдагы ошо ар түрдүү тайпаларга бөлүнүүсүнө кандай карайсыз өзү? Бул табигый нерсе.
Бул исламда ишеним маселесинде бөлүнбөш керек.
Акыйда боюнча.
Акыйда маселесинде бизде белгилүү мазхаптардан акыйда маселеде Матурди, Ашайра бар. Булар Савадул Азам деп коет. Мусулмандардын ишенимдеги көпчүлүк жамааты.
Бирок көпчүлүк болгон менен алар деле экиге болуп, эки бөлүнөт.
Экиге эмес, бул деген эки деген сөз. Бул жерде мисалы үчүн кээ бир алымдар Ибн Фурок сыяктуу, Самурраи сыяктуу Матурдия менен Ашайранын ортосунда кээ бир спорный маселелер бар акыйдада, спорный маселелер. Эмне ал бир 5-6 маселе бар. А ошон үчүн Субки, имаму Субки, акыйданы жакшы билген имамул Газалилер эмне дейт? Булардын ортосунда чыныгый эмне жок дейт? Карама каршы
чоң айрым жок.
Айрым жок.
Ооба.
Чоң айрым жок. Бул бир мазхаб дегенди билдирет.
Өкө бир эле мазхаб болгон ичиндеги детальдар.
Детальдар, бир аз детальдар бар. Ошодон эле айырмаланбаса, атак алар бир мазхаб болуп эсептелинет. Бул акыйда боюнча. Ал эми фыкх боюнча келе турган болсок, бизде фыкх маселесинде эгерде биз карама каршылык болуп, ошол жерден ихтилаф боло турган болсок, бул жерде эч кандай проблема жок.
Бул жерде ошол ишеним жагынан айырмачылык чоң.
Чоң,
абдан чоң. Көйгөйгө алып барышы мүмкүн экен.
Аябай, чоң көйгөйгө алып барышы мүмкүн. Бул дагы такфир маселесин алып барышы мүмкүн.
Макул. Ошол нерсени сурайын дедим эле менчи. Мисалы, сиз айтып атпайсызбы? Ашарий менен Матурдий акыйдасы экөө бир эле мазхаб. Макул. Бул экөөнөн айырмаланган кандайдыр бир ишеним мектептери, акыйда мектептери барбы? Тагыраак айтканда, буларга каршы чыккан.
Азыркы учурда Кыргызстандын территориясында эле эмес, но жакынкы чыгыш араб мамлекеттеринде вахабия деген жамаат чыккан. Вахабия деп да айтсак болот, салафия деп дагы айтсак болот, мушаббиха деп дагы айтсак болот. Булар ар кандай аттар менен чыгып жүрөт да. Бул тарыхта мазхабтар тарыхында, фирак тарыхтарында экөөнүн ортосундагы келишпестиктер көп. Мындайча айтканда вахабия менен Ахли Суннанын ортосундагы карама каршылыктар абдан көп.
Барбы ушул нерсе Кыргызстанда?
Кыргызстандын ичинде азыркы учурда бар деп айтсам болот. Себеп дегенде бул азыр күч алып келатат. Салафия агымдары дагы күч алып келатат. Өзүнүн спонсированиясы бар. Студенттерди Саудовская Арабиядан даярдап атат. Ошол жактан бир мазхабтын бир өзүнүн идеологиясынын негизинде. Эми бул нерсе жакынкы арада менин оюмча дагы күчөт деп ойлойм.
Күтөсүз ошон
күтөсүз ошол нерсени сөзсүз түрдө бул нерсе күчөйт. Бул деген идеология. Ошон үчүн Ибн Халдун өзүнүн Мукаддима китебинде эмне дейт? Бир тоону экинчи тоого алып барыш жеңилирээк идеологияны өзгөрткөндөн көрө дейт да. Ошон үчүн бул идеология абдан коркунучтуу нерсе, абдан коркунучтуу.
Акыйда маселеси.
Акыйда маселеси.
Ишеним маселеси.
Ишеним маселесинде.
Чынын айтканда сиздин бул айтканыңыздан кийин мен да чочулап калдым. Эми Кудай өзү сактасын дейличи. Себеби бул ислам тарыхын, мусулмандардын тарыхын караганыбызда ошол акыйданын айынан, ишенимдин айынан ар түрдүү кагылышуулар болгонун көрөбүз. Азыр деле болуп атат кээ бир учурларда. Кыргызстанда мындай чоң кагылышуулар болбосо дагы пикир келишпестиктерди биз көрүп күбө болуп атабыз, э?
Урматтуу каармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Бүгүнкү берүүдө исламий агымдардын өзгөчөлүктөрү тууралуу кеп болду. Экспертибиз Мамытбек Мырзабаевдин суроолоруна исламий агымдар тууралуу адис, ислам теологу Зарлыков Мунас жооп берди. Студияда Элиза Кененбаева, биз уктуруубузду улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Климат боюнча келишимге расмий кол коюлат. Былтыр декабрда Париждеги саммитте жетишилген келишимге кол коюу үчүн дүйнөнүн 150 ашуун өлкөсүнүн өкүлдөрү ушул сааттарда Улуттар уюмуна чогулууда. Багдадта жардыруу курмандыктарынын саны өстү. Ирак борборунан түшкөн кабарларга караганда жан кечти. Шииттердин мечитинде жума намаздан соң жасаган жардыруудан өлгөндөрдүн саны кеминде 8ге жетти. Дагы 30 ашуун киши жаракат алды. Түркиядан Грецияга мигранттар агымы кайра өсө баштады. Бул тууралуу бүгүн Женевадан эл аралык миграция уюму жарыялады. 26-апрелде дүйнөдөгү татар коомчулугу улуу уулу Габдулла Тукайдын 130 жылдыгын белгилешет. Анын кыска өмүрү элинин көйгөйүн жана кемчиликтерин тартынбай ачык айтып, ага кызмат кылуунун үлгүсү. Акын, жазуучу, публицист Габдулла Тукай айтып кеткен проблемалар бүгүн да Орусияда жашаган татарлар үчүн актуалдуу. Тукайдын татар маданиятындагы орду тууралуу Амирбек Азам уулу тарых жана тагдыр берүүсүндө кеңири айтып берет.
Кыска өмүр эл үчүн үлкөн иштерди жасоого жол туу боло албасына татар акыны Габдулла Тукайдын чагылгандай тез өткөн өмүрү мисал. Ал 1886 жылы Казандан 65 чакырымдай алыстагы Арча районундагы Кушла Уч кыштагында молдонун үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Атасы 5 айлыгында, апасы 3 жашында көз жумуп, Габдулла жетим калат. Балапандай бала колмо-кол өтүп жүрүп, акыры бүгүнкү Казакстандын Уральск шаарына барат. Бул жерде Габдулла 9 жашынан 21 жашка чейин жашап, медреседе жана удаа эле орус мектепте окуйт. 1905-1907 жылдардагы Орусиядагы революция убагында жана андан кийин татар тилиндеги гезиттер чыга баштайт. Ошол кезде Уральск шаарында Фикир, Ал-Касыр, Ал-Жадид, Уклар деген татар тилиндеги алгачкы гезит журналдарда жаш Габдулланын ырлары жана турмуштук темадагы макалалары жарыяланат. 1906 жыл жазылган бир ырында Габдулла Тукай чылымды буркурата чегип, чаңкаганын сырага кандырып, чайханада карта чабышкан байбатчыларды билимге маани бербейт, элдин түйшүгүн түшүнбөйт деп сындайт. Ошондой эле татарларды татар тилинде чыккан басылмаларга жазылууга, жаштарды билимге үндөйт. Илим билимди, поэзия менен адабиятты даңктайт, эскичил молдолорду сындайт. Эне тилине суктанып, эли менен сыймыктанат. Ошентип алгачкы ырлары менен публистикалык макалаларынан тартып эле Абдулла Тукай элдин таламын талашкан коомдук трибунга айланат. Акындын татар коомундагы руханий орду жөнүндө татар журналисти Алсу Курмаштын кеби.
Анын мирасы һәр вакыт татар халкы.
Габдулла Тукайдын адабий мурасы ар дайым татар элине жакын болгон. Кызыгы, саясий режимдер өзгөргөн сайын анын жаңы аңгемелери, жаңы ырлары ачылат. Тукай акын жазуучу эле эмес, күчтүү публицист да болгон. Совет мезгилинде Габдулла Тукайдын улутчул мазмундагы ырлары менен публицистикалык макалаларынын бир тобуна тыюу салынган эле.
Анын публицистик эсерлери тыйылган эле.
20-чы кылымдын башында татар маданияты түрк элдеринин ичинен эң алдыңкы маданият болгондуктан коомдук аң сезим, санаа, адабият жана көркөм өнөр башка элдерден өйдө турган.
Россиянын чыгыш бөлүгүндө жашаган элдер арасында мусулман татарлар сабаттуулук жагынан биринчи орунда турат. Алардын сабаты орустарга салыштырганда да жогору. Татар тегине карабай өз дининин негизин билет, татарча жазат жана окуй алат
деп жазат тарса миссионери Каблов 1908 жылкы бир макаласында. Бирок бул абалга татар интеллигенциясы, анын ичинде Абдулла Тукайдай турмушка сергек карап, элинин болочогун ойлогон эр азаматтар канааттанбайт. Ошон үчүн 21 жаштагы акын Ак Падышанын жарлыгы менен түзүлгөн мамлекеттик дууманын бир улутчул депутаты нааразы татарларды Осмон падышалыгына көчүп кетүүгө чакырганда Абдулла Тукай ага шакаба ыры менен жооп берет.
Чынки ул дайыми рөвүштө дума депутаттарын тәнкыйтледи.
Ал 1907 жылы Россиянын мамлекеттик думасын элдин көйгөйүн чечпейт деп сындаган. Эки мамдумада тең Уфадан да Казандан да депутаттар болгон. Татар депутаттар татар жеринде татар мектептери аз экенин, билим берүүнүн абалы начар экенин такай айтышкан. Аларга орус депутаттардын улутчулдары каршы чыгышкан. Бул жагдайды Габдулла Тукай өз макалаларында ачык жазды. 1907 жылы мамдуманын отуруштарынын биринде бир орус депутат татар депутаттарды Түркияга көчүп кеткенге чакырган. Ошондо Абдулла Тукай жазган ырдан 6 сап окуп берейин.
Мына мындай шигыр туган. Кара юзлер бизни болмас ишке таклиф эттилер.
Жүзү кара адамдар бизге ишти болбос сунуш этти. Силерге мындай эркиндик жок. Султан жерине кеткиле деди. Кетпейбиз биз. Ал жакта мындагыдан да кыйын болот. Мындагы 10 шпион ордуна ал жакта 15 шпион болот.
Жерде 15 шпион.
21 жаштагы Габдулла Тукай андан ары мынтип улантат. Кызыл камчы аскерлер арасында эмне айырма? Тек гана ал жакта башка кийет, феста кыя. Шүгүр, ал жакта да казына тоногон кузгундар бар эмеспи? Ал жакта мужиктен алсам жулсам деген байлар да бар эмеспи? Биз көчөбүз, обол көчсүн биздин калаа шаарларыбыз. Бул жакта баштан өткөн айбар жашоо жылдарбыз. Бул жерде туулуп өстүк, бул жерде ажалыбыз. Бул жерге Теңир бизди түбөлүккө байлаган. Эң бийик максатыбыз эркин өлкө, эркин Россия. Козголбойбуз ордубуздан жүзү кара сүйлөбө. Апачык жооп мына түбөлүккө басылган. Если лучше вам, туда сами, пожалуйста, господа. Деп жазат Абдулла Тукай биз кетпейбиз деген ырында. Сиздер бүгүнкү татар адабы тилинин негиздөөчүсү Габдулла Тукайга арналган берүүнү угуп жатасыздар. Мурдакы советтер союзунун интернационализм туусуна жамынып, көп улуттуу өлкөнү орусташтырууну көздөгөн коммунисттик жетекчиликке Габдулла Тукайдай улуттук аң сезимди козгоп, эне тилинин улуулугуна суктанган улутчулдук маанайдагы чыгармалар жакпаган. Алсу Курмаштын айтымында акыркы жылдары татарлардын элдик акыны эсептелген Тукайдын мурда тыюу салынган бардык эмгектери басылган. Бирок Татарстанда мектептер улам азайып бараткандыктан татар тилинин колдонуу чөйрөсү да тарып барат.
Азыр мына 100 жыл убакыт узган
Габдулла Тукайдын өлгөнүнө 103 жыл болду. Бирок ал айткан проблемалар эч өзгөргөн эмес. Татар мектептер жабылууда, татарча маалымат булактары жок кесе, ошого татарча маалымат аз. Анын кесепетинен көчөлөрдө жана үйдө татарча аз сүйлөшүлөт. Анткени татар мектептери аз болгондуктан, балдар күн бою орусча сүйлөшүп жүрүп, үйүндө ата-энеси менен 2-3 саат гана эне тилинде сүйлөшөт. Бул тилди өнүктүрүүгө жетпейт. Татар тилинде университеттер да жок. Китептер да татарча аз басылат жана аз жазылат. Мына ушундай жагдайда Габдулла Тукай абдан актуалдуу.
Мына ушул суретте Тукай бик да актуалдуу.
Аргументи жана факты жумалыгынын маалыматына ылайык, 2009 жылы Татарстанда татар тилинде окуткан 1061 мектеп болсо, 2013 жылга карай 854 мектеп калган. Анын натыйжасында эне тилинде окуган балдар 48%ден 43%ке чейин азайган.
Матур тил эткен мен
Бердак Абдулла Тукайдын замандашы татар элинин дагы бир чыгаан уулу. Татар адабиятынын классиги Гаяз Исхаки 1904 жылы айтып кеткен бир ой эске түшөт. Улут рухун бекемдөө үчүн мектептер, окуу жайлар, театрлар, биздин жашообуз тууралуу эне тилибизде жазылган китептер керек. Мунун бири да бизде жок. Мунсуз улуттун келечеги жаркын боло алабы? Же ишти колго алабыз, же жок болобуз? Деп жазган Гаяз Исхаки 200 жылдан кийинки кайра төрөлүү деп аталган футуристтик романында. Бир кылым ашык убакыт мурда айтылган бул ачуу чындык Орусиянын колтугундагы майда элдер түгүл өз тилин чаңган же глобализация заманында эне тилинин өнүгүүсүнө жетерлик маани бербеген калкы 10 миллиондон кем улуттар үчүн да чоң илдет. Ааламдашуу жараянын жараткан бирегидей коркунучту татарлар жон терси менен туюшат. Ошондуктан татарлардын улуттук ар намысынын чен өлчөмү болгон Абдулла Тукайдын 130 жылдык маарекесин пайдаланып эне тилин сактоо жана акындын эмгектеринде айтылган осуяттарды түшүнүү боюнча түрдүү иш чаралар өткөрүлүүдө, дейт Алсу Курмаш.
Мине ушундай шигирлери совет чорунда популяр түгөл эле.
Абдулла Тукайдын мындай мазмундагы ырлары жана аңгемелери совет заманында анча популярдуу эмес болчу. Азыр анын чыгармаларына кызыгуу өсүүдө. Мен билгенден мурда тыюу салынган бардык эмгектери басылды. Быйыл Абдулла Тукайдын чыгармалары абдан актуалдуу. Бүтүн дүйнөдөгү татарлар жашаган жерлерде, Канаданын Монреаль жана Торонто шаарларында, АКШнын Калифорния штатында, Вашингтондо, Нью-Йоркто, Аризонада, Европанын түрдүү мамлекеттеринде Абдулла Тукайга арналган кечелер өтөт. Анда акындын чыгармалары окулуп, Абдулла Тукай эмне үчүн бизге керек деген темада талкуу болот. Мунун бардык чыгымын татар жамааттары эл көтөрөт. Дагы бир кызык нерсе, Тукай азыр адамдарды көчөгө демонстрацияга чыкканга үндөйт. Бул күндөрү Казанда татар жаштар форуму «Мен татарча сүйлөйм» деген акцияны уюштурууда. Бул саамалык үчүн Тукайдын «Чык көчөгө, жетти убакыт» деген сагын ураан кылып алышты. Жаш акын Жылдыз Минулинада Абдулла Тукайды туурап, «Чык көчөгө, жетти убакыт» деген манифест ыр жазган. Алар жаштарды көчөгө чыгып, бийликке саясий нааразылыктарын билдиргенге чакырат.
Албетте, саясат бик зор ризасыз.
Алсу Курмаш Абдулла Тукайга ата жактан жакын тууган болот. Абдулла Тукай 27 жыл жашаганына карабай, Теңир берген чыгармачыл кудуретинин күчүн көзүнүн тирүүсүндө эле көргөн. Замандаштарынын эскерүүсүнө караганда, Тукай Казанда ал Ислах гезитинде иштеп жүргөн кезде редакциянын эшигин сагалап, аны көргөнү келген логлогон аялдардан тартынып, редакцияга кире албай көпкө чейин айланчыктап жүргөн учурлар болгон экен. Абдулла Тукай сырткы кебете кепшерине көп көңүл бурган эмес. Анысына карабай акын менен таанышууга умтулган сулуулар көп болуптур. Бирок да акын өзүнчө очок жагып, артында түйөк калтырганга үлгүрбөй аалам көчөт. Бирок Тукай татар адабияты түгүл, татар маданияты үчүн орду толгус тулга. Себеби ал улуттук аң сезимди ойготуп, музыканын, живопистин, театрдын өнүгүшүндө чоң дем берген. Тукайдын поэзиясы, композиторлорго опера, балет, симфониялык музыка жазганга илхам берген. Тукайдын 125 жылдыгына анын чыгармаларына 125 иллюстрация жасалган, маарекеге арналган, Суралле жана мен деген аталыштагы көргөзмөгө россиялык художниктердин 300-дөй картинасы коюлган. Ошон үчүн Абдулла Тукайдай зор акындын поэзиясын жашоодон бөлүп караганга болбойт. Анын адабий мурасы тирүүлөр менен жашайт, көкөлөйт, мазмуну кеңейип, океандай тереңдеп турат.
жазуучу публицист Габдулла Тукайдын татар маданиятындагы орду тууралуу Амирбек Азам уулу тарых жана тагдыр берүүсүндө айтып берди.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Бүгүнкү кечиңиз көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыз.